ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami.
Għawkom għal-program ieħor ta' maġdida dejjem nfakkarkom li dan il-programm huwa miġjub lilkom bil-Caritas Malta. Edin miegħi Eleanor Borsh ta' kull ġimgħa u ta' kull ġimgħa wkoll ikunaw il-mistednin. Dan il-programm fuq xi x'inhu nfakkarkom ftit għalfejn intellgħu dawn il-programm għalikom is-semmija. Il-programm huwa ffokat fuq l-esperjenza ta' kriżi, reżiljensi u fejn ukoll nistgħu nsibu s-support li ikonna bżonn. U aħna ħsibna bħala Caritas illi f'dan iż-żmien tal-pandemija għaddejjem diversi diffikultajiet kif kollha kemm aħna nafu x'hekk il-pandemija waslet ċertu sfidi fil-ħajja tagħna u forsi ċertu diffikultajiet ukoll u aħna nixtiequ naqsmu magħkom kif forsi nistgħu naffaċċjaw dawn id-diffikultajiet u kif nistgħu ngħinu lil xulxin f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Jiena nħeġġiġkom biex titlu fil-Facebook page tagħna ta' Caritas Malta u taraw ukoll id-diversi avvenimenti li jkunu qed isiru hemmhekk u anka fil-website tagħna www.caritasmalta.org biex ukoll isiru tafu fuq id-diversi servizzi li aħna noffru bħala Caritas. Illum fuq sis se nitkellmu kull ġimgħa jkollna tema partikolari li huwa għandu x'jaqsam ma dakollu li għadni kif fhemtkom naqra issa u llum ħanħarsu fuq l-esperjenza nerġgħu ta' kriżi, però b'naqra ta' differenza għaliex il-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Joseph Pellicano li huwa counselor li jaħdem ukoll il-Caritas u Dr. David Mamo li huwa psikjatra, tkellimna naqra fuq l-effetti tal-kriżi fil-ħajja tagħna, kif jaffettwawna forsi l-emozzjoni diffiċli li ngħixu. L-inġiba li forsi inwaslu għalija aħna minħabba l-istess kriżi u forsi wkoll x'nistgħu nagħmlu. Illum ħanidħlu naqra xi ftit jew wisq fuq dan is-suġġett minn dik il-lenti, però ħanuħdu lenti oħra. U din il-lenti hija ta' kif bniedem jista' jikber minn kriżi, x'issa jiggwadanja minn kriżi, ma tgħidu possibbli nista' niggwadanja xi ħaġa minn kriżi, iva u naħseb kollha kemm aħna xi ftit jew wisq għaddejna minn esperjenza diffiċli fil-ħajja tagħna u sibna illi din l-istess esperjenza tallimna ħafna minna u forsi ħadna xi ħaġa importanti li qabel ma kenniex u din l-istess kriżi waslitna biex inħarsu lejn il-ħajja tagħna b'mod differenti. Ġifieri mal-mistednin tagħna ħanidħlu fuq dan is-suġġett. U niddiskutu naqra iktar fil-font. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li għandna Facebook page ġdida. Dil Facebook page jisimha Tama Ġdida illi hija ffokata partikolarment fuq dan il-programm. Ġifieri jiena nħeġġiġkom biex tagħmlu like ukoll fuq din il-page qabel kull programm kull nhar ta' ġimgħa tkunu tistgħu taraw naqra it-temi diversi li jkunu ħerġin kull ġimgħa u nixtiequkom li intom tkunu tafu ħalli jekk tixtiequ tinaqdu magħna u tisimgħu fuq dik it-tema partikolari tinaqdu magħna u fl-istess ħin jekk intom tixtiequ tħallu l-kummenti tagħkom forsi s-suġġerimenti u anke forsi fuq xi tixtiequ li intom tismgħuna nitkellmu jiena nara kif nagħmel biex naqdu fil-programm tagħna. Ġifieri jiena ħeġġiġkom biex tagħmlu like fuq din il-Facebook page Tama Ġdida. Ħandur issa fuq il-mistiddin tiegħi għandi miegħi l-Anne-Marie Mikallef li taħdem il-Caritas huwa psychologist u anke il-Laura Holmberg li hija wkoll psychologist u jaħdmu f'diversi qasam fil-Caritas. Issa, għandur naqra fuqkom, so għaxat naħseb naqra ħafna jien ukoll. Mela, għandur naqra fuqek, Anne-Marie, tgħidilna naqra fuqek forsi semmija jsiru jafuk naqra x'inhu x-xogħol tiegħek kan forsi l-esperjenza tiegħek fil-passat bħala psychologist u x'tagħmel fil-Caritas. Mbagħad Laura wkoll taqsam magħna l-esperjenzi tagħha.
Okay. Jien Anne-Marie kif qalet Eleanor, illi naħdem għall-Caritas din l-aħħar sena fejn qed nieħu ħsieb il-counseling unit. Ġifieri persuni li jiġu minn barra triq li kollhom diffikultajiet u li aħna nippruvaw ngħinuhom b'mod professjonali f'dak li jkunu qegħdin jgħaddu fil-ħajja tagħhom. Fil-ħajja tija jena clinical psychologist, clinical community, ġifiri ili naħdem dal-aħħar 20 sena. U ovvjament matul dan is-snin tintaqa' ma' persuni differenti u naħseb relatata ma' li ħan nitkellmu llum il-kriżijiet differenti ta' etajiet differenti ta' dak li il-persuni kunu għaddejjin skont l-events tal-ġib il-ħajja tagħhom. Jiġifieri isu jekk illum ħan nitkellmu fuq il-growth, ġifri li aħna nikbru, il-growth isu minn din l-esperjenza u minn nies li jiftħu qalbhom. Il-growth tiġi meta tgħaddi minn ħafna sofferenza. Ġifri forsi diki li li nixtieq sort of.
Infakkar naqra semmi għan Marja x'inti għad li taħdem fil-counseling unit. Il-Caritas għandha diversi servizzi, infatti l-lum għandha żewġ mill-professjonisti li jaħdmu fil-qosma differenti, ġifri għandha l-Ann Marie li taħdem fil-counseling huwa counseling ġeneriku fejn id-diversi nies jistgħu jiġu minħabba diversi raġunijiet, jekk hux forsi ansjetà, jekk forsi issues ta' relazzjonijiet, forsi għandhom żmien qiebes, forsi depression. Ikun xikun, imma m'għandux x'jaqsam mad-droga.
Eżattament, iva. Sewwa. Forsi dik hija importanti li isu ngħiduha li aħna bħala counseling unit bbażati fil-head office li bħalissa hija Santa Venera u qabel konna l-Kurja il-Furjana u ovvjament naħseb importanti li sort of aħna bħala counseling unit nintaqgħu ma' nies bi diffikultajiet differenti imbarra l-addictions. L-addictions imbagħad għandna l-programm differenti li forsi anke Laura tista tajdinna ftit titkellem fuqha imma hemm programmi differenti u hemm professionals oħra li jieħdu ħsieb il-nies li għandhom diffikultajiet tal-addictions.
Għaliex hemm diversi servizzi fil-Caritas u anke fil-counseling unit hemm imbagħad is-social work hemm id-diversi support groups hemm il-community well-being and development unit, ġifieri hemm ħafna servizzi forsi jew tista' titkellem naqra fuq support groups
sejdinna
naqra kif nistgħu ngħidluhom is-semmi hemm barra.
All right, mela kif qed tajjeb inti bħala parti mill-counseling unit għandna diversi support groups li jaqgħu taħt il-unit stess, wieħed minnhom li forsi anzi tnej, huwa il-focus huwa fuq persuni li għaddejjin mis-separazzjoni li huwa young separated, mbagħad hemm grupp ieħor għall-nies li jkunu diġà attendew il-young separated group, imma isu jkunu ħassew li imxew iktar fil-vjaġġ tagħhom u dak huwa l-move-on group u mbagħad għandna grupp ieħor li huwa ROSE. ROSE stands for Romol u Separati. Li dawk bħala età jkunu naqra ikbar. Jiġifieri isu dawn il-gruppi huma gruppi li huma facilitated mill-volunteri tagħna li ħafna minnhom għandhom esperjenza twila. Twila ħafna u l-għan prinċipali u l-nies li għaddejjin minn dik is-sitwazzjoni partikolari ikunu jistgħu jintaqgħu flimkien jitkellmu fuq dak li qed jiġri għax aħna nafu li meta nkun għaddejjin minn kriżi l-iktar ħaġa li inti vera vera tinkwetak li taħseb li inti qed għaddejja minnha waħdek. Mentri meta tintaqgħu ma' nies differenti li għaddejjin mill-istess kriżi inti tagħmel kuraġġ.
Naħseb waħda mill-istess affarijiet li forsi nigwadanjaw għal-biberijiet, forsi dawn ir-relazzjonijiet fejn itgħallmu minn xulxin.
Issa apparti minn dawn il-tlet gruppi għanna wkoll il-grupp tal-Huntingtons u tal-epilepsi li wkoll ovvjament huma persuni li ġew diagnosed bil-epilepsi u bil-Huntingtons u hemm professjonisti differenti li jkunu jistgħu jgħinu lil dawn il-persuni u l-familji tagħhom biex again they cope ġifieri b'din is-sitwazzjoni li hija kondizzjoni fil-fatt li hija matul il-ħajja. Anzi tiddiġenera allura inti trid issib mod differenti kif tgħix fil-familja tiegħek. U importanti wkoll it-Thursday Club għandna grupp vera ħelu huma persuni li jattendu ovvjament every Thursday għax Thursday Club li huma persuni etajiet differenti li għandhom diffikultajiet ta' cognitive impairment forsi bl-Ingliż ġifieri
naqra iktar
iktar user cognitive eżatt hija taqa' taħt il-mental health però forsi huma persuni li isibu diffikultajiet kif pereżempju jgħixu għal rashom ikunu forsi għadhom qed jgħixu mal-ġenituri tagħhom forsi anke jkollhom diffikultajiet biex jagħmlu ħbieb ġodda mhux għax huma m'għandhomx il-kapaċità li jagħmlu, imma sfortunatament minħabba s-soċjetà li tħares lejn ċertu persuni b'mod ta' stereotipi, ġifieri jaħsbu mod u fil-fatt ma tkunx ir-realtà ta' dawn il-persuni. U allura support group huwa mod kif ikabru l-abilitajiet soċjali tagħhom, jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom, ġifieri dawn ikunu persuni li forsi anke jkunu għaddew minn żmien kritiku ħafna u kien ikollhom bżonn li jidħlu pereżempju għal kura medika fl-isptar tal-mental health tagħna ta' Monte Carmeli. U allura il-facilitators huma żewġ persuni li għandhom esperjenza kbira u sort of programm pereżempju anke taqaw, joħorġu, isajru, you know?
U anka, eżatt, kif qed tajt inti joħorġu fl-imkien. Lora, ħandur naqra fuqek, tajdinna naqra ftit fuqek, l-esperjenza tiegħek bħala psychologist, ukoll x'tagħmel il-karta u s-servizz li qiegħda fih bħalissa kif qed jiżvolġi għax huwa servizz ġdid. U servizz għall-adolosċenti u xek u koll li aħna naqdu fil-kriżijiet tagħhom u anke għall-familji, forsi tgħidilna naqra ftit dwarek u x-xogħol li qed tagħmel bħalissa Laura.
Okay. Hello, jiena Laura Holmberg. L-ewwel nett ħanajt li jiena Finlandiża jiġifieri m'nix Maltija, imma ħan nagħmel minn kollox biex nitkellem kemm jista' jkun bil-Malti.
So,
il hawnhekk 13-il sena jiġifieri tgħallem xi ħaġa. Jiena qiegħda counseling psychologist u qabel li ġejt naħdem mal-Karitas sena ilu kont naħdem diġà fil-qasam ta' vizzji. Imma fl-istess ħin kont ukoll naħdem ma' nies li kellhom diffikultajiet differenti tas-saħħa mentali u anke etajiet differenti. U bħalissa qed naħdem mal-unit tal-Karitas li qed jiżviluppa programm mal-adolexxenti li għandhom diffikultajiet bl-użu tagħhom ta' droga jew ta' alkohol. U bħalma qed inti qisu din qasam fejn hemm ħafna bżonn support għax qabel ma kienx hawn servizz speċifikament għal nies ta' dan l-età.
So għattajt Laura. Ġifri huwa kunċett ġdid u Malta qegħdin tim għax għandna l-bira kedha l-opportunità nisimgħukom tajtuna l-presentation tax-xogħol ta' nstabih li qed tfassru bħalissa.
Hija qegħdin tim u diġà għamilna dan l-aħħar sena biex naħdmu fuq il-programm kif ħajkun biex ovvjament anke nikkonsultaw nies minn barra peress li din xi ħaġa li qatt ma sar hawnhekk f'Malta. Jiġifieri xtaqna nitalmu minn nies mill-esperti barra minn Malta wkoll, imma ovvjament imbagħad kellna bżonn naħsbu ħafna kif nistgħu naddattaw dak li qegħdin jagħmlu hemm barra għal kuntest
Malti.
Malti, eżatt.
Eżatt.
Għax kontest partikolari, kultura partikolari.
Bżonni differenti u koll, naħseb għalli jekun hemm l-affarijiet komuni, imma forsi l-kultura u koll tmexxina b'mod differenti jew il-bżonnijiet ikunu differenti u koll.
Eżatt, eżatt. U biex ngħidilkom ftit fuq is-servizzi li issa nkunu qegħdin noffru ġol-ċentru li jismu Caritas tal-Ibwar ċentru terapewtiku għall-adolexxenti. Hemmhekk ħajkollna żewġ programmi differenti għal min diġà daħal pjuttost fil-font fil-problema tal-użu tas-sustanzi. U l-ewwel tip ta' programm huwa programm residenzjali fejn in-nies li għandhom bżonn jinqataw mis-soċjetà jistgħu jiġu jgħixu fil-post. U jgħattaw fej wieħed ieħor sena magħna biex jitgħallmu diversi ħiliet li jkollhom bżonnhom biex ikunu jistgħu jirsistu id-droga barra. Ukoll ħajkollna program ta' matul il-ġurnata. Fejn in-nies li għandhom forsi għandhom familja jew għandhom nies madwarhom li jistgħu jagħtuhom support sa ċertu punt imma xorta. Dawn adolescenti għandhom bżonn jiġu jitgħallmu dawn il-ħiliet matul il-ġurnata imma mbagħad ikunu jistgħu jmorru lura fl-ambjent tagħhom m'għandhomx għalfejn jinqataw mill-ambjent tagħhom.
Jmorru lura mal-familji tagħhom.
Eżatt. Eżatt. U mbagħad ħajkollna wkoll servizzi psikosoċjali fejn naħdmu man-nies li forsi m'għandhomx bżonn dak l-intervent intensiv tal-programm jew forsi għadhom mhumiex lesti biex jidħlu f'dak il-livell ta' commitment. U anke li xtaqt ukoll ngħid li aħna nemmnu ħafna li rridu biex naħdmu ma' adolexxenti u importanti ħafna li ninvolvu l-familja wkoll. Fejn hemm familja involut. Għax diffiċli għall-adolexxent anke jekk jagħmel ħafna bidliet. Ġo fih biex jirritorna lura id-dar fejn kollox baqa' l-istess. U jkunu hemm forsi anke ċertu affarijiet li ma kinux jgħinuh fil-problema tiegħu.
Issa kif tajt importanti wkoll li barra ż-żagħżugħ jinbidel anke l-familja tagħmel il forsi timbidel dak il-mod li tkun tista' tissapporta dak iż-żagħżugħ naqri iktar u xek ikun hemm dan il-bżonn li jkun hemm iktar kollaborazzjoni, komunikazzjoni u support u xek.
Ekku. Jiġifieri għalhekk ħajkollna anke servizzi għal familjari ta' dawn iż-żagħżugħ.
Laura, nixtieq ringrazzjak ta' din l-informazzjoni li qed ittina fuq dan is-servizz dan sabiħ li ħajibda naħseb għatfal għall-uffit imma intom bħalissa tippreparaw dawn il-preparamenti kollha biex isseħ ikun possibbli li l-komunità tuża dan is-servizz. Kif istaraw il-Caritas tagħmel ħafna tagħti diversi servizzi fil-komunità varji. U qegħdin hemm biex ngħinu l-bniedem forsi fid-diffikultajiet tiegħu, forsi fil-kriżi tiegħu, fl-aħħar min-naħħar biex nagħtu tama ġdida wkoll u anke aħna nuħdu xi ħaġa minn dik l-istess esperjenza. Issa ħanduru naqra fuq is-suġġett illi għadna li ħanitkellmu fuq u Anne-Marie ħandur naqra fuqek u insaqsik ta' jdinna naqra fil-qasir. Biex speċ ta' jisna nerġgħu nitlu fit-tema ta' kriżi. Kriżi xi tfisser? U speċ ta' nistgħu ngħaddu minn kriżi fuq livell individwali, forsi l-familja tiġi affettwata, jew familja sħiħa, jew forsi telfa, jew forsi deċiżjoni anke lina tista' tkun kriża għaliex nrid nieħu deċiżjoni u forsi tlift ix-xogħol. Anke dil-pandemija fiha nnifisha ġabet ħafna kriżi differenti għal kull individwu u familji b'mod differenti anke għan-nazzjonijiet u x'hekk qed naraw madwar id-dinja. Jekk tgħidilna naqra hekk fil-qasir Anne-Marie, hemm kriżi kif taffettwa l-bniedem u speċi tal-approach tagħna lejn kriżi l-importanza li aħna inħadnu fl-istess li ma ħanħaddan kriżi meħa xi ftit ieħor irridu nħaddu din il-kriżi biex naraw kif ħanħorġu minnha l-aħjar kemm jista' jkun.
Okay, jien ħanaqbad mal-aħħar kelma li għad inħaddan kriżi, għaliex meta ovvjament ġejt mistoqsija biex isu nipparteċipa f'dan f'din it-tema. Mort lura għal żewġ persuni li kienu affettwawni meta jien ġejt nistudja fuq il-kriżi. Wieħed minnhom huwa l-psikjatra Franċiż Rakamir li hu jitkellem b'mod kważi isu pozittif fuq il-krizi li aħna forsi aħna kif nisimgħu il-kelma krizi ovvjament anke wired il-moħħ tagħna imur automatikament fuq in-negattività. Issa Rakamir isu jgħid li meta n-nies jiġu għat-terapija fil-fatt jekk tħares liha ħafna drabi tkun dejjem ir-request tat-terapija tkun minħabba li hemm xi tip ta' krizi. Issa waħda psychoanalyst li hija psikologa taljana li Alba Marconi hija titkellem ukoll fuq issa tuża l-istejjer tan-nies li meta jmorru jitkellmu għand il-professjonisti. U l-istejjer lin-nies iġibu magħhom fis-sessions, fis-seduti, huma ħafna drabi stejjer ta' kriżijiet. Jiġifieri u going back għal Rakamir isu hija l-kriżi stess li ġibek isu inse. Iġibek inse li irridu isu namlu xi ħaġa. U forsi l-iktar ħaġa biex ngħidlek ovvja lina imma l-iktar li aħna nkunu sort of għaddejjin isu għaddejjin fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Tinqala xi ħaġa insemmejt il-pandemija tista' tkun anything else, xi ħaġa oħra. U nitilfu dak is-sens ta' equilibrium. Allura inti filli tkun qiegħed tipo, okay, all right, u filli isek titlef dik l-orjentament. U dak is-sens ta' disequilibrio, ġifieri dak is-sens ta' livell biex ngħidlek ta' normalità, jitlaq. U allura aħna bħala umani li aħna mdorrijin isu ngħixu creatures of habit, xi ħadd kien jgħid, isu nejxu l-ħajja tagħna ta' kuljum, kif tiġina kriżi, nitilfu l-bilanċ, ġifieri jekk inti tisma' lil xi ħadd jitkellem fuq anxiety, fuq affarijiet li nħossu fiżiċi, fuq id-dwejja. Ħafna drabi nħossu dak is-sens ta' vertigo, isu sturdament li mhux biss ikun fiżiku vera jkun, imma anke jkun dak is-sens ta' konfużjoni, of getting lost. U allura isu Rakamir isu hekk meta rġajt mort lura għandu isu il-kriżi tkissrinna dak is-sens ta' equilibrio. Imma iżu aħna rridu nsibu modi u manjeri li nerġgħu nibnu bridges ġodda biex naraw l-affarijiet b'mod differenti.
Graffjan nifissa Enmerija vera xi ħaġa straordinarja ngħidilha jien għax l-istess ħin il-kriżi barra li kif qed tgħid inti l-kelma qiebsa tkisser għax hekk hu u mod differenti l kulħadd. Imma fl-istess ħin f'dik l-istess il-fatt li qed nitkissru hemm bidla kbira li jekk naħseb nislu fina naqra nfusna u nsibu dak l-għajnuna li għandna bżonn u jisna nħaddnu din l-istess kriżi. U nadru li nanfusna għal dawk li għadhom il-kriżijiet jew forsi xi ħadd ukoll jgħader lilna, jisna fl-istess mixja ta' weġġa, ta' bidla, nistgħu jisu nikrew kif qed tgħid xi ħaġa ġdida fejn il-bniedem ikollu fundazzjoni ġdid. U x'hekk Laura jisek.
U qed naħseb ukoll kif xi kultant aħna imdorrijien ngħixu l-ħajja tagħna. U laqas nindunaw li hemm xi ħaġa li ma tantx qed jagħmilna kuntenti u xi kultant kriżi kapaċi jagħtik dak ix-xejk tajjeb. Biex inti tqum u tħares lejn ħajja tiegħek. U tinduna li hemm ċertu affarijiet li mhumiex postom. U jġelek tagħmel il-bidliet li hemm bżonn. Kien hemm video għaddej fil-medja tal-lobster fejn jgħidu li biex lobster jikber. U ma jistax ikabbar o xortu. Jiġifier biex jikber għandu bżonn jibda jħoss komdu ħafna fil-qoxra tiegħu. Biex jasal f'punt fejn imbagħad he sheds his shell.
Iwaqqaħħa.
Iwaqqaħħa, eżatt.
Jinbidel.
Biex jinbidel, imma għandu bżonn iħoss dak skumdità biex jasal f'punt fejn jagħmel dak il-bidla biex jikber.
Sewwa, bħall-farfett. Il-metamorfosi tal-farfett jinbidel u forsi hemm jgħid fidlam, fil-jgħid caterpillar qed jimxi għaddej hemm il-dawl hemm it-temp hemm ir-realtà tiegħu f'daqqa waħda jingħala fih innifsu jkun hemm idlam. Ġifriħa, u fl-istess imma fl-istess ħin qed ngħidu minn dawk idlamijiet joħroġ is-sabiħ, joħroġ il-farfett, il-lobster jinbidel ukoll. U l-bira kellkom ukoll waqt il-presentation tagħkom Laura kellkom sentenza sabiħa ħafna fil-preżentazzjoni. Niftakar li tajt speċi ta' is-seed iż-żerrija taqa' fil-ħamrija fejn hemm idlam. Mhux fl-apert le fejn hemm jisaqgħu tintilef le jkun hemm xi ħaġa tintilef xi ħaġa trid issir ħaġa waħda ma' xi ħaġa oħra f'dan il-każ il-ħamrija, idlam tagħha, mbagħad forsi jkun hemm l-ilma li ġej, imma mbagħad f'dik l-istess dlamijiet tikber u tuħur realtà oħra tiżvolġi ssir pjanta. Sabiħa, ka per eżempju mill-aspett spirituali li aħna nitilfu l-affarijiet biex nigwadanjaw. Qed ninduna li qed isir il-ħin wasalna biex nuħdu break żgħir ma ħankomplu fuq dan is-suġġett tan sabiħ illi biex jekk alla jrid ikollna wkoll aħna tama ġdida illi ma naqtawx qalbna meta nkunu għaddejjin minn dawn l-esperjenzi diffiċli support dejjem hemm imma anke aħna mela jekk jiena naf li din l-esperjenza tista' twassalni għal iktar ġid kemm iktar forsi nista' nħaddana miegħi. Nirringrazzjakom niltaqgħu dawa.
Di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me
Irġajna l-ura fl-imkienen n-għadna wara il-break għasir tana, infakkarkom li għedinaw u għed nisimaw tama ġdida li huwa program miġjub lilkom mil-Caritas edimmijaj Eleanor Borġ ta' kull ġimgħa u dan il-program jinstema kull nar ta' erba fl-erba u nofs ta' warlof sinar u jkunem u koll. Repetizzjoniet matul il-ġimgħa. Jiena nħeġġiġkom biex titlu fil-Facebook page tagħna ta' Caritas Malta u taraw id-diversi avvenimenti li jsiru u anke l-Facebook page il-ġdida li għamilna apposta għal dal-programm li wkoll isimha tama ġdida, hemmhekk intom tistgħu tkunu tafu fuq diversi programmi li se jkunu jsiru minn ġimgħa ta' qabel u anke jekk tħallu xi kummenti tagħkom, anke feedback u anke forsi xi diskussjonijiet li tisimgħu tixtiequ tisimgħu, aħna ovvjament hawnhekk qegħdin għalikom. Ġifieri il-feedback tagħkom huwa importanti ħafna. Jiena nfakkarkom li qegħdin hawn ma' Anne Marie Mikallef li hija psychologist u taħdem fil-Caritas ukoll fil-Counseling Unit u anke ma' Laura Holmberg li hija wkoll counseling psychologist u taħdem mat-tim ta' Talibwar. Illi bħalissa qed ifasslu l-programm għaż-żgħażagħ fil-qasam ta' rehabilitazzjoni. Issa qed nitkellmu fuq kriżi u tanna f'aspett vera sabiħ fejn qed ngħidu li hija volja kriżi fiha nifisa hija kera, hija qiebsa, twassal fina ċert nesperjenzaw diffikultajiet, nesperjenzaw forsi konflitti, nesperjenzaw uġieħ, imma fl-istess ħin qed naraw li dil-kriżi tista' tgħinna biex nikbru fl-istess ħin il-kriżi forsi f'xi mod jew ieħor iġġanna nikkwestjonjaw nirriflettu fuq l-esperjenza personali tagħna u ngħidu ma jiena x'tibdiliet forsi nista' nagħmel jew forsi t-tibdiliet isiru weħedhom infittxu għall-għajnuna kif qalet Anne Marie, allura minn hemm jibda passaġġ ġdid. Anne Marie ħandur naqra fuq hekk konna nitkellmu naqra fuq dan il-proċess ta' bidla, konna tajna l-eżempju tal-caterpillar u l-butterfly u anke l-lobster. Din il-bidla li anke tkellimna fuq iż-żerrija li taqa' fid-dlam u mbagħad tikber minnha. Jekk tieħu din il-perspettiva Anne-Marie u tifrex naqra iktar fuqha hekk din l-evoluzzjoni sabiħa ta' kriżi.
Aha, fil-fatt isu xtaqt li morru tikkalura li konna din nitkellmu qabel il-break għax Laura semmiet il-lobster li jikber biss meta jibda jħossu skomdu fil-qoxra tiegħu u mbagħad inti semmejt il-farfett li qabel li kien caterpillar u mbagħad ikun lava larva u mbagħad isir farfett isu hemm proċess jiġi xtaqt isu nitkellmu tikka fuq il-bidla li jġib magħha l-kriżi biex isu waħda mill-affarijiet negattivi tal-kriżi hija li aħna nibblukkjaw ruħna, ġifieri meta tiġri dak is-sens li konna qed nitkellmu qabel fejn ma nħossunix in our own skin fil-fatt ma nħossunix komdi ma nanfusna dak is-sens kbir fil-qoxra tagħna.
L-identità tagħna tiġi kwestjonjata.
Eżatti, eżatti, l-identità tagħna, allura isu nibblukkjaw ruħna. Issa isu l-idea ta' li semmejtu intom qabel. Hija isu naraw il-kriżi b'mod ta' evoluzzjoni fejn nistgħu nġibu dak li bl-Ingliż jgħidulu transformatory change. Xi ħaġa kbira ma' fil-verità hija proċess ta' żvilupp u proċess ta' trasformazzjoni għax mingħajr dawn isu il-pockets ta' kriżijiet ma nistgħux nikbru. U meta ngħidu nikbru mhux biss fiżikament, forsi l-adolexxenti jkunu għadhom għaddejjin mill-proċess ta' żvilupp. Lup fiziku, imma jekk qed nitkellmu ovvjament fuq l-adulti, il-proċess ta' żvilupp huwa anke il-mod kif aħna nħarsu, kif nikkopjaw u wedil ma' l-emozzjonijiet tagħna, forsi xi ħaġa li ġrat 20 jew 25 sena ilu, anke fil-ħajja tagħna stess. Issa jekk terġa' tiġri, ħanarawha b'mod blenti differenti għax l-esperjenza tal-limna.
Naħseb ukoll f'dik l-istess meta nħarsu lura anke Laura issa meta nkunu għaddejna minn kriżi għax il-ħajja ġibilna l-kriżijiet hija parti mill-ħajja u nkunu rnexxinna noħorġu minnha wkoll dik l-istess esperjenza kif qed ngħidu forsi titrasformana tgħinna nikbru u nkabru r-reżiljenza tagħna. Ġifieri jekk jiena għaddejt minn kriżi għaxar snin ilu u ħanar naddi minn għaddeja minn oħrissa, forsi nista' ngħid ma jiena x'għamilt, kif irrelatajt. U mhux biss speċta b'mod prattiku, manka l-attitudni tiegħi lejn l-esperjenza li forsi noqgħod naqra iktar kalma, li nafdi iktar, li forsi nfittex lajnuna ant minn nafda. Jisni l-approach tiegħi forsi jkun iktar differenti li d-darba, allura nadira b'mod.
Naħseb semmejt kelma importanti ħafna resilienza. Jiġifieri resilienza tfisser li inti tkun kapaċi tfaċċa esperjenza diffiċli mingħajr li tagħmilek ħsara wisq. U resilienza huwa xi ħaġa li ċertu nies sa ċertu punt ishom ikollhom minħabba l-kwalitajiet tagħhom diġà x'nafu pereżempju li intelligenza tgħinek biex tagħmel sens mill-affarijiet aħjar u għalhekk issu intelligenza jistaj waslek biex tkun iktar resilienti. Imma fl-istess in resilienza huwa xi ħaġa li ħafna drabi għandek bżonn ċertu esperjenzi biex tiżviluppa r-resilienza tiegħek. U dawn l-esperjenzi jistgħu jgħinuk biex tkun iktar resilienti minnhom infushom, innifisom. Imma inti diġà għandek bżonn ċertu fatturi ta' resilienza biex tkun tista' tagħmel dan.
Jiġifieri naħseb ukoll lawra f'dan li qed tgħid, pereżempju jekk nagħtu l-eżempju ta' meta pereżempju forsi jekk kont iżgħar jiena ċertu emozzjonijiet ma nafsi naqbad nagħmel bihom. Imma jekk hemm il-gwida u nikber ħanħalli f'idejk biex forsi tiżviluppa naqra fuq speċi ta' l-emozzjoni tagħna li nitgħallem kif ngħix din l-emozzjoni qiebsa minn flok ngħaddi xi mod aggressiv għax irrabjata pereżempju. Jew tant irrabjata li ġara xi ħaġa ħażina illi jiena sa ħajti spiċċat ma ridx naf iktar u forsi nagħmel iktar ħsara bidi stess li nnifsi forsi anke fl-ambjent ta' madwari. Hekk jisu din id-differenza fir-reżiljenza, Laura.
Naħseb aħna ħafna drabi nassumu li wieħed jitgħallem jiddilja mal-emozzjonijiet tiegħu awtomatikament. Jiġifieri li t-tfal awtomatikament b'xi mod ħajjiżviluppa l-kapaċità mingħajr l-ebda input minn barra. U dak mhux il-verità. Fil-verità għandhom bżonn ħafna għajnuna min-nies ta' madwarhom. So aħna niżviluppa l-kapaċità tagħna biex niddilja mal-emotions, emotion regulation. Fil-relazzjonijiet man-nies madwarna. U jekk ir-relazzjonijiet qegħdin man-nies li forsi huma stess qatt ma kellhom ċans jiżviluppaw dawn il-kapaċitajiet, aħna stess għandna m'għandniex ċans niżviluppaw dak il-kapaċità biex niddiljaw mal-emozzjonijiet. U mbagħad meta niffaċċjaw sitwazzjoni bħal kriżi li minħabba n-natura tiegħu. It's overwhelming, jiġifieri anke għal nies li għandhom dawn il-kapaċitajiet kważi tħossok li huma wisq, ma tafx taqbad tagħmel, aħseb wara mbagħad nies li qatt ma kellhom is-support li kellhom bżonn biex jiżviluppaw dil-kapaċità. Qatt ma kellhom forsi min jgħinhom iħossuhom aħjar meta huma għandhom id-dwejja. Meta għandek tifel jibki. U ħadd ma jipprova isu jfissdu ftit biex u jkun jista' jikkalma, qatt ma jitgħallem kif jagħmilha lilu nnifsu dil-ħaġa.
Kemm huma importanti r-relazzjonijiet tagħna mela meta il-persuna anke fil-familja kemm żgħar u kemm kbar inkunu għaddejjem id-diffikultajiet li aħna jisna anke nkunu teżempju ta' kif jekk jiena pereżempju għaddejja minn kriżijien u forsi it-tifla tiegħi qed tosserva kif qed niddilja ma' din il-kriżi qed inti għam messaġġ. Ukoll hemm din il-role modeling najdulu aħna li jiena nejn anka bil-mod li ngħaddixxi, imma anka l-mod kif nissapportja lil dak li jkun anka mal-adulti stess, Laura, u x'hekk naħseb.
Ekku.
Illi tgħin.
Ija. Mixtaqt insemmi tfal ukoll għax ovvjament f'kull kriżi niltaw man-nies li forsi jikbru minnha ma niltaw ukoll man-nies li għandhom diffikultà biex jaraw xi ħaġa pożittiva.
Iva.
U għandhom raġun għalfejn għandhom dak ir-diffikultà wkoll.
Iva. Għax forsi ma kellhomx kif qed tajtin fil-mixja tagħhom huma u jikbru ma kellhomx forsi
kif jitalmu.
Eżatt, imma qatt mu tard wisq laqqas. Jiġifieri dawn huma kwalitajiet, dawn huma ħiliet li n-nies jistgħu jitalmu anke meta jkunu adulti stess u ħafna drabi jitlu fil-psikoterapija per eżempju, marru għand psychologist biex jitalmu dawn l-affarijiet stess. U ma jiġux biex jgħidu li biex nitalmu dawn l-affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar hekk jiġri.
Hekk jiġri, hekk jiġri. Biex tkun qed tmur għand xi ħadd vera professjonali imma tibni relazzjoni. U forsi tkun qed ħares lejn l-istess esperjenzi li qed għandlu ċertu emozzjonijiet ibsin għax kif qalet hemm Mary għalhekk ħanna niċċaqal u morru għall-għajnuna għax ġejna skomdi, nirringrazzjaw lalla li hemm din l-iskomdità għax kieku ma niċċaqalux. U fl-istess dik il-relazzjoni jisna nibdew ngħidu ma jiena kif mela nista' ngħix din l-esperjenza, kif nista' inġorra din l-emozzjoni ibsa mingħajr ma nirrabja tant. Jew kif nista' nġorr din il-weġġa għax ikun tant il-kriżijiet iġibu weġġa' kbar u li ntalmu wkoll li hija parti mill-proċess li jiena ħanħoss weġġa' l-tul ta' żmien. Imma rrid nara kif ħanibqa' nagħder lili nnifsisni. Jiena nixtieq ngħid issemiha li għax Laura tkellmet ħafna fuq it-tfal u l-ambjent tagħhom, l-importanza tal-ambjent tagħhom kif nirrelataw magħhom ħalli huma jkollhom dawn l-skills. U ma jikbru kol anka meta jkunu żgħar, x'importanti biex aħna nkunu nafu kif naffaċċjaw ċertu diffikultajiet ġifieri u l-ġimgħa ta' wara li ġejja għan nitkellmu fuq it-tfal. Fuq it-tfal u l-adolexxenti u l-importanza li aħna naraw kif nikkomunikaw ma' tfal tagħna biex ngħinuhom jibnu din ir-reżiljenza tant importanti li qed titkellem fuqha kemm Laura u kemm Anne Mary. Anne Mary, ħandur naqra fuqek għax inti qatt li wkoll tkellimt fuq l-evoluzzjoni tagħna bħala bniedem. U għandna wkoll il-fażijiet differenti l-istejġis tal-ħajja tagħna nkunu għandna żgħar, mbagħad adolexxenti, mbagħad naqra iktar adulti, forsi sibna iktar saqajna fil-ħajja, mbagħad ukoll nibdew nikbru u nsiru anzjani. Imma wkoll barra li hemm il-bidla bioloġika u fiżjoloġika fil-ġisem nimbidlu. Min jitwal, min jiqsar, min taf kif anka, imma hemm ukoll id-differenza psikoloġika. Jiġifieri l-bniedem kif qed ngħidu jitgħallem, jirrelata, jesperjenza u din issa tifformana. Jekk inħarsu lejn il-kriżi f'dan il-vjaġġ ta' fażijiet fil-ħajja tagħna, x'dawl tista' titfa' fuq, Anne Mary?
Fil-fatt xtaqt naqgħod ma' żewġ punti li għadkom kif semmejtu intom u nirrispondi dak li qed isek qed tipproponi. Laura semmiet li aħna nippretendu li pereżempju it-tfal jew l-adolexxenti isu joħorġu mill-kriżi jew dej dil mal-emozzjonijiet b'mod spontanju.
U anke aħna l-adulti xi kultant.
U aħna l-adulti wkoll. U semmejt ukoll li kultant pereżempju ma jkun. Kollom semmejtu l-kelma role modeling, ġifieri jekk aħna dejjin minn kriżi isu kif x'messaġġi ħa nagħtu. U semmejtu wkoll li kultant pereżempju tifel jew adolexxent ma jkollux il xi ħadd aħna bl-Ingliż ngħidula holding to contain. Ma jkollux il xi ħadd biex isu f'dak il-mument ta' kriżi isu iżommu b'mod kemm fiżikament imma kemm ukoll emozzjonalment. Issa biex niġi għad-domanda tiegħek. Isu ħafna forsi mid-diffikultajiet anki fil-familji tagħna ikunu għaliex anki l-ġenitur stess għalkemm ikunu adulti u fiżikament inkunu kollha kbirna. Ovvjament ikun hemm forsi ċertu sitwazzjonijiet fil-passat tagħna li ma nkunux isu ma nkunux aħna ħriġna aħna bħala adulti qed ngħid, aħna ma nkunux ħriġna mill-kriżijiet tagħna. Issa di Erikson u mbagħad Newman. Ħarġu b'din l-idea li jekk aħna fil-passat tagħna ma nkunux isu issuperajna, we have overcome ċertu kriżijiet, ċertu emozzjonijiet tagħna, allura ovvjament fil-ħajja tagħna iktar il-qudiem meta tiġina kriżi ikun qed ikonna gaps. U allura ma nkunux isu ċerti jew nibblukaw ruħna kif kif ħaniddilja u ma dik il-kriżi li tkun ġiet skont l-età tagħna, ġifri kif semmejt int, aħna għandna stages differenti, għandna isu proċess differenti, mm-hmm. differenti fiż- metan kunu tfali kon għal problemi forsi mot, metan kunu adolescenti so, problemi motiħor, young adults motiħor. So, isu, isu jigsaw puzzle. Iġifir inti tikber b'mod anke emozjonali u tasal għal mm-hmm. stage li, li miss. You know, isu rites of passage għajdulom bl-Inglis u kol.
Mary, minn dal-jettajt, jina, metan nirrifletti fuq dal-jettajt, etnajt kemmi importanti ħafna relazzjoniet tagħna anka fil-familja li anka aħna bħala ġenituri forsi minn ġenituri imma anka minn mhux ġenitur anka bħala relazzjonijiet ta' mara raġel ta' ħbiberiji għax kull komunità tgħin il-persuna tikber le isan li xi kultant nifqu anka knaqraw xi kultant il-qari anka li naraw dokumentari u partikolari fil-psikoloġija tal-bniedem isan nkunu naqraw observers dak li qed jiġru minn flok isna we expect things to happen automatically. Għax kif qed tajt int ma jiġrix hekk, kollox jiġri nirradixxu sewwa sewwa nirradixxu għaliex kollox jiġri fil-bennina ta' relazzjonijiet ta' kif jiena nadrek, forsi kif ngħinek, kif nirriflettu, kif niddiskutu, mbagħad inti minn dik l-istess esperjenza tuħu xi ħaġa miegħek u tajt għamela forsi nista' nagħmilha hekk minn flok iktar inbati. L-importanza hekk tal-familja anke inti Laura kont tajt l-importanza pereżempju fl-adolexxenti li taħdmu mal-familja.
U fl-istess ħin support soċjali huwa importanti għal kulħadd. Nafu mir-riċerka pereżempju li għal post-traumatic growth dak il-growth li semmena li jista' jiġri wara l-kriżi. Hemmhekk li waħda mill-fatturi tagħmel l-iktar differenza huwa social support. Kemm inti tħossok li għandek nies li jista' ddur lejhom biex jgħinuk tipproċessa. Għax inti forsi ma tħossokx li għandek dak li hemm bżonn biex inti tkun tista' toħroġ mill-kriżi mingħajr li tħossok li weġġajt wisq. Imma tista' tmur għand ħadd ieħor li forsi mhux qed jiffaċċja l-kriżi fl-istess mod u jista' jtik saħħa u jista' jtik perspettiva oħra.
Issa Laura bli qed mod ukoll qed naħseb dak li qalt Marie illi meta jkun hemm dak il-gap għaliex forsi jiena fil-passat tiegħi ma kontx nista naffaċċja ċertu diffikultajiet għax ma kellix dak is-support, illum immur nfittxu biex nibni dak il-gap. Jekk mort forsi għan xi ħadd li nafda, jekk mort għan professjonista jew organizzazzjoni, daw l-organizzazzjoni tal-hekk kollha qegħdin hemm infatti il-Caritas u diversi servizzi, forsi diversi NGOs u xejn.
U forsi li qed naħseb ukoll għax aħna ovvjament hawnhekk qegħdin tlieta fl-ambitu tal-psikoloġija, però isu tajjeb għax qed insemmu social support u mmorru għan xi ħadd tajjeb isu ninsistu wkoll fl-importanza ta' xogħol li qed isir fl-iskejjel. Kemm mill-għalliema li il-komunità lokali il-local context isu hemm communities of practice aħna ngħidulhom u l-iskejjel kemm bit-teachers, kemm bil-counselors tagħhom, il-PSD teachers, isu fil-spazji ta' kuljum anki online issa fi żmien il-pandemija, fl-ispazji ta' tfal u tal-adolexxenti ta' kuljum, qegħdin joffru modi kif it-tfal jistgħu jaraw adulti li qed jiffunzjonaw li jkunu jistgħu jgħinuhom mhux dejjem u bil-fors f'kuntest terapeutiku, imma kif jistgħu jgħinuhom li joffru modelli ta' edukazzjoni mhux biss li inti titgħallem il-Malti u l-Metz u l-Ingliż, imma kif inti tirrelata ma' ħadd ieħor li dik huma temi li fil-personal and social education huma jiddiskutu friendships, pereżempju, kemm il-darba jiddiskutu friendships, imma l-idea hi li vera jekk inti titgħallem tirrelata meta inti kollok kriżi, inti ħadd tinduna kif qalet Laura li jisma' hemm dak is-social support mela minix waħdek. Mhix waħdi, jew tiftakar f'teacher li f'mument kritiku kienet għenitek, jew kien għenek. Ġirem ħafna xogħlek, ħafna qiset nużaw il-kelma bubbles minħabba l-biċċa tal-pandemija, però hemm ħafna bubbles edukazzjoni li qed isiru ta' kuljum u li nieħduha for naħseb nieħduha for granted.
Anka tħana f'grocer.
Eħe,
l-inġibat jgħaj, jgħamil differenza, anka kelma. anka forsi ma nafx inqala xi ħaġa f'grocer u jiena ġi xejt mod u xi ħadd iħareġ xi mod ieħor. Nagħtu eżempju.
Eżatt.
Anke kollha importanti.
Jiena għandik kelb imur noħorġu jimxi kuljum kemm il darba nifqu nitkellmu, tispiċa titkellem fuq affarijiet ta' filosofija tal-ħajja. Jew is-sewqan le jkollok appetit tibgħat il xi ħadd tisaqqi għax ikun it-tratta każi. Jiġifieri u dik hija mod kif inti qed tagħmel self-regulation. Jiġifieri self-regulation ġifieri inti qed tħoss ir-rabja għax xi ħadd kellmek ħażin pereżempju u inti mhux m'intix ħadd ir-rabja għax xorta ħadd ir-rabja imma sort of titgħallem you contain it. Ġi dan huwa mod ta' kif aħna nikbru u m'hemmx għalfejn hija bil-fors kuntest terapewtiku.
U tiskanta anke tfal minn xkun jidna x'tisfaħħor jgħidulek anke jien niftakar ngħid ma dik persuna kif għaddixxiet dik l-esperjenza partikolari u tittuħu tassorbi qishek minnha. Jien qed ninduna lil ħin mala jgħaddi. Ma nafx hekk trid tajt xi ħaġa oħra Lawra fuq dan. Xtaqt li forsi nidħlu naqra iktar fil-font. Ġifieri tkellimna naqra fuq il-kriżi, l-effetti tagħha, li tajjeb jista' joħroġ minnha, li din sabiħa ħafna li diskundità. Ċaqlaqna biex jekk alla jrid immorru nfittxu lajnuna kemm jista' jkun minflok aħna nagħmlu ħsara lilna nfusna. U mbagħad minn hemm nitgħallmu kif forsi nistgħu nirrelataw ma' din l-esperjenza li qed insibu qiebsa. Jekk nidħlu naqra issa f'dak li joħroġ li hu tajjeb pereżempju bniedem għadda mill-esperjenza kienet qiebsa kienet kera għalih, ħadd ma jimmaġina li tant jista' jiggwadanja xi ħaġa wara li jkun għadda l-esperjenza, imma meta jħares lura jkun qed jgħix il-preżenti jgħidlek jiena vera tal-limt. Imnalla kienet dik l-esperjenza ma tajtu ma kif, imma kien jgħidulek u vera naħseb anke fuq livell personali tagħna jiena naħseb kbirt għax għaddejt minn kriżijiet u kriżijiet forsi jibsin. Jekk nidħlu naqra fiha din Lawra, jekk tgħidilna x'hu miegħu persuna barra r-reżiljenza wara li jkun għadda minn din l-istess kriżi.
Aha, din huwa xi ħaġa li rajt kemm il-darba fix-xogħol tiegħi u waħda mill-affarijiet li jagħtuni ħafna motivazzjoni biex naħdem man-nies għax nara kemm nies ikunu kapaċi joħorġu affarijiet pożittivi mill-esperjenzi tagħhom. U ħafna mill-affarijiet għandhom x'jaqsmu ma' kemm jindunaw il-kapaċità tagħhom stess. Jiġifieri jindunaw mela jien kont kapaċi naddi minn din l-esperjenza tfisser li jiena iktar kapaċi milli kont naf minn qabel. U fl-istess ħin jisu anke apprezzament dak xi ħaġa li naraw ħafna. Jien kont għamilt placement ġo l-isptar tal-onkoloġija, kont ħadimt ma' nies li kellhom diagnosi ta' kanser jew anke l-familjari tagħhom. U tiskanta kemm ħarġu dawn l-affarijiet minn l-esperjenza tant skira li kif narawha li xi ħadd ikollu kanser, imma ħafna minnhom apprezzaw il-ħajja iktar wara. Apprezzaw kellhom ċans li anke jitqisu l-prioritarijiet tagħhom mill-ġdid. Jagħtu iktar importanza pereżempju għall-familja. Jew jindunaw li hemm xi ħaġa ħażina fil-ħajja tagħhom, jindunaw li ma kinux kuntenti fix-xogħol u kienu qegħdin ishom they were wasting their time billi ma għamlux dak il-bidla biex tfittxu x'imkien aħjar għalihom.
Forsi l-support noqogħdu inkunu paċenzjużi żejt imma fir-realtà ma nkunux kuntenti imma l-istess kriżi forsi twassalna biex. Jekk forsi qed nindura li qed ittir il-ħin għax vera diskussjoni sabiħa hemm ħafna xi tajt. Lawra jekk forsi tgħidilna hekk xi punti xi żewġ punti oħra qabel ma nagħlqu anke Enmeri forsi biex nagħlqu ftit l-aħħar minuta jekk imbagħad nagħlqu bil-mod. Hekk xi hekk dal-ġid li jista' joħroġ minn l-esperjenza ta' kriżi. Forsi anke l-erf xi kultant. Hemm min jgħidlek forsi nħares l-ħajja mod differenti fejn qabel jiena kontati iktar l-affarijiet materjalistiċi iktar issa ir-relazzjonijiet.
Dak huwa pattern li naraw ħafna naħseb. U anke li tinduna minħabba l-kriżi kemm kellek nies madwarek li jagħtu każek. jajdu li fil-krizi tintu da minu vera ħabib tijak u din xi ħaġa li joħroġ u mbagħad tapprezza ħafna iktar li m'intix waħdek. Dak xi ħaġa li x'aħna.
Anmeri inti hekk l-aħħar
żewġ affarijiet. Okej, Laura semmiet il-post post-traumatic growth u li forsi tajjeb li nindunaw li isu meta nitkellmu isu nitkellmu fuq il-kriżi u isu dejjem isu ir-riċerka isu dal-aħħar snin li qed tiffoka fuq l-affarijiet pożittivi post-traumatic growth dal-aħħar isu dal-aħħar snin qed nitkellmu fuqha. Ħaġa oħra li xtaqt forsi nagħlaq biha li l-letteratura turina ħafna pereżempju l-metodoloġija griega fil-poezija ta' Homer fil-Iliad isemmi anecdotes żgħir ħafna fejn Homer mar biex jiċċajta mat-tifel tiegħu u libess maskra tal-bronz. Ovvjament it-tifel marfux u twerwer u mar għand il-babysitter. Meta neża il-maskra t-tifel, il-missieru Homer, it-tifel ovvjament induna li kien missieru issa għaliex qed insemmiha fl-aħħar. Għax aħna ħafna drabi meta nkun għadejn mill-kriżi ma nindunawx, narawha bħala ovvja maskra, narawha bħala xi ħaġa dark kera. U ma nindunawx li meta fil-verità ninżawha u niġu face to face magħha, qegħdin niskopru affarijiet li diġà kienu hemm ir-reżiljenza u affarijiet ġodda. U għalhekk inkunu għamilna kbirna għamilna proċess ta' growth.
Vera. Alla bot sabiħ ħafna nmir, jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna x'il-ħin tir, ġifier nixtieq nirringrazzja Laura Holmberg li tagħtu l-Caritas u anke l-Anmeri wkoll, tnej psychologist li jaħdmu l-Caritas, ta' dan l-informazzjoni li qasmu magħna. Jiena nixtieq nirringrazzjakom talli qattajtu din is-sija magħna u nisperaw li tkunu magħna l-ġimgħa li ġejja ta' ma' ġdida il-War of Sinar tajjeb.
Seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti. E il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì. In ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Follow me, abbracciami. Follow me, finché.